Direk na die prediking sing ons dan die laaste 3 verse van Psalm 87. Uit die woord van die Here lees ons saam uit Galasiërs 5 vers 13-26. Galasiërs 5 vers 13 tot die einde van die hoofstuk. Want julle is tot vryheid geroep, broeders. Gebruik net nie julle vryheid as 'n aanleiding vir die vlees nie, maar dien mekaar deur die liefde. Want die hele wet word vervul in een woord, naamlik, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Maar as julle mekaar byt en opeet, pas op dat julle nie die een deur die ander verteer word nie. Maar ek sê, wandel deur die gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Want die vlees begeer teen die gees en die gees teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Maar as julle deur die gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. En die werke van die vlees is openbaar, naamlik overspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Maar die vrug van die gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie, maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. As ons deur die gees lewe, laat ons ook deur die gees wandel. Laat ons nie word soekers van ydele eer, wat mekaar uittart en mekaar benei nie. Ons teksverse is vers 16 en 24 tot 25. Vers 16, maar ek sê, wandel deur die gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. En dan vers 24 tot 25, maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. As ons deur die gees lewe, laat ons ook deur die gees wandel. Geliefde broeders en susters in ons Here Jesus Christus, wil vanaand preek oor menseverhoudings. Ons hoef maar net rondom ons te kyk, die koerante te lees. Dan sal ons met ons eie oë sien in watter toestand menseverhoudings is. Mense maak oorlog met mekaar, vermoor mekaar, verdruk mekaar, twis met mekaar, haat mekaar. Daarom het sekere heidense wysgeer Senessa eenmaal geskryf, Die een mens is vir die andere wolf. En daarmee het hy bedoel, mense is daarop uit om mekaar te vernietig. So sien mense verhoudings daaruit in die wêreld. Maar hoe lyk dit in die kerk? Helaas, gemeente dikwels nie veel beter nie. Paulus het dit in die gemeentes van Galasië ervaar. Precies dit waarvan Senessa geskryf het. Die een mens is vir die andere wolf. Want in vers 15 sê die apostel, as julle mekaar byt en opeet, pas op dat julle nie die een deur die ander verteer word nie. Dit gee ons nie 'n mooi beeld van die gemeentes al daar nie. Lidmate wat soos wilde diere op mekaar aanval, mekaar verskeur, mekaar verslind. Dis so oneindig tragies nie waar nie. Ook in die kerk geld die woord van Senessa so baie kere. Die een mens is vir die andere wolf. Ons is daarop uit om mekaar te vernietig en te verteer, met ons liefdeloosheid, met ons getwis, met ons geskinder, met ons partyskap, met ons woorde. Hoe op aarde is dit moontlik, dat dit ook in die kerk so daaraan kan toegaan? Die apostel gee ons daar die antwoord in vers 13, Hy sê, julle is tot vryheid geroep, broeders. Misbruik net nie julle vryheid as 'n aanleiding vir julle sondige geaardheid nie. Paulus laat val daar 'n baie belangrike woord, die woord vryheid. Julle is tot vryheid geroep. Daarmee bedoel hy dan, julle is vry van die slaweheerskappy van die wet. Dit wil sê, julle is vry van die wet as manier, as middel, om self, deur die wetswerke, julle verlossing te verdien. Nie vry van die wet as reël tot dankbaarheid nie, maar vry van die wet, as middel in jou hand, om self die saligheid te verdien, of te help verdien. Nee, sê Paulus, Christus het julle vrygemaak van die wet, want hy het in julle plek alles gedoen, wat die wet van julle vra. Hy het die straf gedra, hy het die gebooie vervul van die wet, die volle gehoorsaamheid. Julle hoef nie meer deur wetswerke, deur goeie werke, die saligheid te verdien nie. Dit is wat Paulus met die woordjie vryheid bedoel. Maar toe het daar iets tragies gebeur, van die gemeentelede in Galasië het begin misbruik maak van hierdie vryheid. Hulle het begin redeneer en sê, as Christus dan alles gedoen het, waarom moet ek dan nog die wet hou? En waarom moet ek dan nog my broeder, my suster lief hê? En daar het afguns en stryd en sulke dinge kop uitgesteek in die gemeente. En dit gebeur vandag nog. En juist daarom word ons ook in die Bybel daarteen gewaarsku. Ten hierdie dwaling gaan Paulus in ons teksverse en hy doen dit deur ons as gelowiges in die eerste plek te wys op die oorlog in ons. En in die tweede plek hoe ons in daardie oorlog die oorwinning kan behaal. Gemeente in ons in ons lewe as gelowiges is daar 'n oorlog aan die gang. Ons moet daarvan terdee bewus wees. Twee vyandige leer staan in ons harte teenoor mekaar. En Paulus noem daar die twee magte by name. Die naam van die een leer is vlees. Die ander se naam is gees, Heilige Gees. En die een veg teen die ander met die bedoeling om heerskappy oor ons te kry. Aan die een kant is daar ons ou vlees, ons ou natuur, ons sondige geaardheid. Soos wat ons geword het deur die sondeval. Dit is die ou mens in ons wat nie wil luister na die wet van God nie. Vlees, ou mens, daarmee word dieselfde bedoel. En dan aan die ander kant is daar die Heilige Gees. Die Heilige Gees skep in ons die nuwe mens teen die oue. Die nuwe mens staan onder die genadeheerskappy van die Heilige Gees. En die nuwe mens doen deur die werking van die Heilige Gees dit wat God wil. En nou sê Paulus vir ons in hierdie gedeelte, die aktiwiteite van die leer genaamd vlees, die werksamhede van die vlees bly nie verborgen nie. Inteendeel, hy sê, die werke van die vlees is openbaar, almal kan dit sien. Ons vlees, dit wil sê ons ou natuur, is verborge en onsigbaar, maar die werke, die dade, waarin dit tot uitbarsting kom, is nie onsigbaar nie. En dan noem die apostel een hele lys op van werke van die vlees. Overspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgodery, towery, vyandskap, toos, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery, en dergelike dinge. Hoeveel van hierdie dinge sien ons nie in ons eie lewe nie? Tweedrag, partyskap, toornigheid, ons word so gauw kwaad vir mekaar, dikwels oor onbenullighede, en dan wil ons ook nie vergewe nie. En nou, broeders en susters, moet ons toch regtig nie dink, dat net party mense in die gemeente vleeslik is, en aan hierdie dinge skuldig is nie. Inteendeel, hier is 'n leer wat in almal van ons aan die werk is, en elkeen van ons probeer die vlees die oorhand kry. 'N Christense lewe is een van voortdurende konflik, van aanhoudende stryd. Daar is in ons 'n onophoudelike oorlog aan die gang, tussen ons vlees en die Heilige Gees. En nou moet ons toch beslis weet, moet ons werklik weet, broeders en susters, hoe ernstig hierdie oorlog is, wat elkeen van ons raak, waarin elkeen van ons betrokke is, elke oomblik, elke dag. Want het is 'n stryd wat ons ewige wel en wee raak. Want in verband met die werke van die vlees, die afgodery en twis en sulke dinge, skryf Paulus, die wat sulke dinge doen, sal die koninkryk van God nie beerwe nie. is 'n ernstige woord nie waar nie, broeders en susters. Dit dring ons des te meer om met groter erns te kyk en te luister na dit wat Paulus oor hierdie stryd sê. Die wat sulke dinge doen, sal die koninkryk van God nie beerwe nie. Hy skryf dit daar vir die gemeentes van Galasië, vir die kerk van daardie tyd. Daarmee bedoel Paulus natuurlik nie dat net mense wat nooit die werke van die vlees gedoen het nie, dat net mense wat nie sondig nie, salig sal word nie. Want as dit die geval was, dan sou niemand van ons gered word nie, want almal van ons struikel dikwels. Dit is 'n stryd van val en opstaan, val en opstaan. Waaroor dit wel vir Paulus gaan is, verset ons teen hierdie vleeslike begeertes. Want as ons nie stryd teen die verkeerde, en as ons nie bekeer nie, dan moet ons weet, ons sal die koninkryk van God nie beerf nie. En daarom is die groot vraag nou, broeders en susters, hoe kan ons in hierdie doodstryd, hoe kan ons in hierdie doodstryd triomfeer? Ten die tweede plek, die oorwinning in daardie stryd. In vers 16 en 24 kom die uitdrukkings ter sprake, die begeerlikheid van die vlees, en die vlees met sy begeerlikhede. Maar dit is nie al nie in daardie verse, vers 16 en 24, ons kan daardie twee tekste ook beskrywe as triomftekste, as oorwinningstekste. Want in beide hierdie verse hoor ons hoe die oorwinning behaal word en hoe ons die oorwinning elke dag kan behaal oor ons sondige vlees. In vers 16 word ons gewys op die werk van die Heilige Gees. In vers 24 vestig Paulus ons aandag op Christus en sy kruis. Die werk van Christus en die werk van sy Gees. Kort en bondig, daarin lê die geheim van ons triomf, prakties elke dag. Want ons het met hierdie stryd daagliks te doen, in die samelewing, in ons huwelik, in ons gesin, in ons gemeentelike lewe, in die skool, op die universiteit, waar ook al. En hoe kry ek nou hierdie dinge reg? Hoe behaal ek die oorwinning? Kom ons begin by die eerste, by die werk van die Heilige Gees. In vers 16 beveel Paulus, wandel deur die Gees. En dan voeg hy as belofte daarby, by die bevel, dan sal julle nooit die begeerlikhede van die vlees volbring nie. As vrug van die wandel deur die Gees, sal ons nooit die begeerlikhede van ons sondige geaardheid volbring nie. Wandel deur die Gees. Daarin lê die oplossing. Wat bedoel Paulus dan met die wandel deur die Gees? Daarmee wil hy sê, ons hele lewenswandel, ons hele lewe, ons ganse doen en late, moet kom onder die heerskappy van die Heilige Gees. As ons so laat beheers deur die Heilige Gees, dan sal ons as gevolg daarvan nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Deur die Heilige Gees, danksy sy werking, kom daar iets in ons lewe. In plaas van die werke van die vlees, wat vir my dikwels so oorwinbaar lyk, so moeilik. Dit voel asof ek voor 'n muur te staan kom, asof ek dit nooit sal kan oorwin nie. Deur die Heilige Gees, danksy sy werking, kom daar verandering. Hy doen dit. In plaas van die werke van die vlees, kom die vrug van die Gees, en dan word hier ook weer 'n hele lysie genoem. Liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. En ons het opvallend in daardie hele lysie wat ons kry. Die eerste woord in daardie lysie van die vrug van die Gees is die liefde. En dan staan daar 'n woord in die Grieks wat gebruik word van die liefde van God en Christus vir die gemeente. Dit is presies daar dieselfde woord wat ons ook kry in Efesiërs 5 vers 25, waar daar gesê word, Manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad en homself daarvoor oorgegee het. In die oorgawe van Christus aan die kruis, daar sien ons die goddelike liefde van Christus vir sy bruidsgemeente gedemonstreer. So moet mans hulle vrouens lief hê, met 'n selfopofferende goddelike liefde. En so het mense wat wandel deur die Gees mekaar ook lief. Waar die Gees met sy liefde kom, daar verdwyn die toren en kom daar sagmoedigheid. Waar die Gees met sy liefde heers, verdwyn die twis en die partyskap en kom daar 'n heerlike eenheid. Dis wat die Heilige Gees doen. Maar nou wil ek u na 'n tweede uitdrukking in ons teksgedeelte vat, dan sal u nog beter verstaan wat presies bedoel word met die wandel deur die Gees. Want in vers 18 het Paulus dit oor deur die Gees gelei word. Dis 'n wonderlike beeld wat daar gebruik word. Want dit beteken eintlik soveel as die Heilige Gees lei ons soos 'n herder sy skape. En weet jy nou hoe lei die Heilige Gees ons? Die Heilige Gees lei ons soos 'n herder aan die hand van die groot herder van die skape, Jesus Christus. Want die Heilige Gees is die Gees van die opperherder van die skape. Die Heilige Gees bring ons by Christus in sy kruis. En daar word die oorwinning behaal. Daar en nêrens anders nie. Maar daar wel beslis. Ons kom by die tweede en dit is by Christus en sy kruis. In vers 24 dan skrywe Paulus, Maar die wat aan Christus behoort, Hulle het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede, die vlees, gekruisig. Hoor jy die woordjie gekruisig? Die wat aan Christus behoort, het die sondige vlees gekruisig. Met daar die kruisig word bedoel die kruis van Golgotha. Daarmee word bedoeling gesê op die plek van die hoofskedel het daar iets met ons sondige geaardheid, met ons vlees gebeur. Met daardie vyandige leer. Daar is die vlees met sy begeerlikhede gekruisig. Paulus gebruik doelbewus die woordjie gekruisig. Want daarmee wil hy iets belangriks vir ons hê. Iets van lewensbelang, van ewigheidsbelang. Daarmee wil hy ons leer, die dood maak van ons ou mens, die dood maak van die liefdelose mens in ons, van die vlees. Dit het alles en alles te maken met die kruis en met die kruis alleen. Ons oorwinning oor die sonde is vrug van die kruis van Christus. Ons bekering is nie mense werk nie. Dit is die resultaat van Godse werk aan die kruis. Het dit al een keer vir u gesê, daarom het Koolbrugge gesê, op Golgotha is ek bekeer. Dan begryp jy dit. Want daar is die vlees gekruisig. Daar is die vlees gekruisig. Die kruis is die geheim. En dan sien ons hier ook so duidelik. Die werk van die Heilige Gees word nie losgemaak van die werk van Christus aan die kruis nie. Maar deur die Gees van God word ons in Christus ingelyf. En so word ons ou mens saam met Christus gekruisig. As die Heilige Gees ons aan Christus verbind, deur die geloof, dan kry die ou mens in ons die doodsteek. Hier sien jy dan hoe die Heilige Gees ons nuwe mense maak en hoe ons deur die Gees wandel. Die Gees doen dit deur die woord van die kruis. Deur die kruis word gelowiges van harte en gewillig en bereid gemaak om die stryd teen hulle bose liste aan te bind. Die kruis is die sterfbed van ons ou mens. In die geboortebed van ons nuwe mens. In vers 24 sê Paulus, wie die mense is, wat die vlees met sy hartstogte gekruisig het. Dit is die wat aan Christus behoort. Ons kan het ook maar so sê, dit is die wat in Christus glo. Dit is daar die mense in die kerk wat deur die geloof deel het aan sy kruis en sy oorwinning. Dit is die werk van die Heilige Gees. Want hy skenk ons die geloof en hy gee ons deel aan hierdie wonderwerk van die kruis. Kom weer terug by die ernstige waarskuwing van Paulus. Die wat voortleef in liefdeloosheid en twis en toornigheid, hulle sal die koninkryk van God nie beerwe nie. Hoe kan Paulus dit nou sê? Gemeente, omdat juis in 'n liefdelose lewe blyk, dat ons nie aan Christus behoort nie, dat ons nie werklik glo nie, omdat juis in 'n liefdelose lewe blyk, dat ons nie saam met Christus gekruisig is nie. Ek sluit af, die Heilige Gees plant ons in die bodem van Golgotha, en dan dra die boom vrugte van liefde. Dit is soos Psalm 1 sê, die man wat leef by die skrif, by die kruis, hy sal wees soos 'n boom wat geplant is, wat deur God geplant is, deur sy Heilige Gees by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd. Deur die woord van die kruis kry die Heilige Gees heerskappy in ons, en dan wandel ons deur die woord van die Gees op die pad van die liefde. Die een mens is vir die andere wolf. Deur die kruis word wolwe verander in dienaars. Mense wat mekaar dien deur die liefde. Amen.